kolaborazio internazionalistari atea irekiko diogu eta gaurkoan lau astetik behin edukitzen dugun Xabi Lasa daukagu dagoeneko telefonaren bertzaldean. Egunon, Xabi?
Bai, egunon.
Egunon. Bueno, ba, hori da, bi astetik behin daukagun kolaborazio internazionalista honetan, ba, lau astetik behin zu betetzen diguzu tarte hau eta gaurkoan hiru gairen inguruan mintzatuko gara, lehenik eta behin Palestinaren inguruan, ondotik Venezuelaren inguruan eta akituko dugu jatorrizko herrien inguruan hitz egiten, beraz, ba, bueno, Xabi, gaurkoan lehenik eta behin Palestinaren inguruan mintzatuko gara, ez da?
Bai, azkenengo asteetan eta ibili naiz koronavirusaren inguruan pixka hitz egiten, edo koronavirusaren atzean dauden gauzetan hitz egiten, Eta gaurkoan ere, ba, jende guztiak gai honen inguruan hitz egiten duen bitartean, ba, atzekaldetik egiten ari den planteamendu imperialista azaleratu nahi nituzke. Eta zentzu horretan, gaurko honetan, hasi nahiko nuke Palestinaren inguruan hitz egiten, egia da, ja, badela hilabete inguru edo hilabete terdi, bat, estatu batuetako gobernuak azaldu zuela akuerdo del siglo edo deritzoten akordio bat, planteatzen zuena, nola sortu zitezkeen, bi estatuak, Israelena ja sortu dago, baina estatu palestinarra nola sortu alko litzateken, Eta zentzu horretan planteatzen zuena zen, Palestinak gaur egun lurraldea onartzea, eta hor Israeleko estatua bere ganatzea, ba, gaur egun arte okupatuta dauzkan lurraldeak, Mila beratzen eta hilu eta zazpitik okupatuta dauzkan lurraldeak, Eta duela egun batzuk atera ziren, Israeleko gobernaria bai Netanyahu eta bai berarekin edo bere gobernua auspotzen duen zentro eskubiko glat, esaten Cisjordania edo Cisjordena Cisjordaniako eremu gehiena anexionatu egingo dituztela, lege bat aurkeztu zuten lurralde hoe anexionatzeko, Ta hemen zer gertatzen da, non galditzen dara, eremu praktiko batera jota, esango genuke, gaur eguneko egoera antzekoan aurkituko ginetekela, Baina lege honek planteatzen duena nazioarteko legediaren kontra joateaz gain, eta ONU ebatzetako edo ONUren ebazpenen kontra joateaz gain, jartzen gaitu, iru eta zazpian Israelek okupatutako eremua modu legal batean anexionatzen duela Israelek, Beraz, Palestinaren egoera joango litzateke 67ko garaietako egoera oso antzeko batera, Osloko akordioak zentzu horretan geldituko lirateske balio oso gutxirekin, azkenean bai Israelek eta baita estatu batuek usten diotelako onartzeari Palestina okupatua den edo kolonizatua den herrialde bat dela, Orduan, garai hauetan non koronavirusarekin eta herrialde guztietan aldena egiten ari den, hau gainditu alizateko, betikoak, betikoan da biltza, Eta, ikusi beharko da ere, horrek ze egoera uzten duen Palestinako mugimenduan, urteak biraia da, Palestinarren egoera oso zaila dela, Adibidez, atzo bertan edo erein egun Gazako franjan egon ziren hainbat, bueno, Israeleko ejertzitoak hainbat arrantzale hil zituen, arrantzan zebiltzala Gazako kostaldean, ez? Eta hori egunerokoa bihurtu den arren, momentu honetan non geroz eta baliabide gutxiago dauden, eta pues, koronavirusa sortu dituen arazoa direla eta, ez ba, horrenik ere gehiago gordintzen du, ez? Eta beraz, ikusi beharko da, palestinarrek erantzun ematen dioten, Israelek eta Estatu Batuak plantatutako birkonfigurazio honi.
Bueno, aipatza ere bai, ez, Estatu Batuen papera hortxe, ba, bueno, errandutela oraindik ez dakitela, baina hala ere Trumpek ba, errandu 44 milioi euroko inbertsio bat egin egiteko aukera egon zitekeela, ez, Ekialde Hurbilan eta horretatik, ba, bueno, 25 mila izango lirateke, ba, bueno, Palestinan inbertitzeko haien terminoetan.
Bai, hor ikusi behar dena da, zer den Palestina, eura plantatzen duten, plantamenduaren barruan, eh? Eta ikusi beharko da ere, ze puntutaraino, adibidez, Autoridade Nazional Palestindarra azkenengo 11 urtetan hauteskundeik egin ez duen gobernu horrek, ez, ze papel jokatuko duen, ikusita zein den, pues, Israelek ematen dion, pues, lurralde zati, kasi-kasi insignifikante, eh? Nez eta hiri palestinar gehienak bertan egon, horrek ez du esan nahi, pues, Osloko akordio hoiek plantatutako errealitatea guztiz aldatzen dutela, eh? Eta beste alde batetik da, nahiz eta Israelek, Palestina nahiz ematen, ez? Bertan jarraituko dutela Israelek Palestinarekiko dauzkaten apartheiderako tresna guztiak, eh? Hor ikusi dezakegu ere Jerusalemeko tranbia, adibidez CAF enpresa horretan ari dena, eta barreta da.
Bueno, ba, ikusi behar zertan garatzen den, ba, bueno, proiektu hau. Xabi, pasako gara, bigarren gaira, ez, Venezuelara begira jarriko gara, izan ere, ba, bueno, aste buruko hainbat, ba, bueno, gertaren ondotik, estatu kolpe saio bat egita egotzi dielakoz Venezuelak, bai, Kolombiara eta baita estatu batu ere, ez?
Bai, okertzen ez, ba, nahi, lau goizaldean izan zen, Kolombiatik eta Estatu Batuetatik Venezuelako hainbat militarrekin batera pues, okupazio maritimo bat edo invasio maritimo bat egiten saiatu ziren hogeita lau ordutara ja gelditu zutenez, baina hortik oso denbora gutxira agertu ziren nondik zeto zen planteamendu hauek, ez? Eta ikusten zen nola Kolombia Estatu Batuak eta Venezuelako eskualidoen artean eraikitako inbazio saiakera bat zen, ez? Euren tartean papel batzutan ere agertu da Guaidoren firma, ez? Ematen du errepikatzen den historia dela etengabean Venezuelako herri bolibartarraren aurka egiteko saiakera, ez? Eta zentzu horretan ikusten da ere nola Venezuelako bai gobernua, bai bere estruktura zibiko militarrak ba, badaukan gaitasuna oraindik ere egoera zail hauetan erantzun azkarrak egiteko, ez, eta ba, resistentzia kapazitate handia erakusten ari dela, ez bakarrik koronavirusaren aurrean hasiera-hasieratik erakutsi duen pues indarragatik, ez? Koronavirusaren aurka hasiera-hasieratik egindako herriaren aldeko planteamenduengatik, bai baita ere pues egoera ekonomiko zailaren aurrean alduen bezala eusten ari delako estatuatuak eta beste herri alde batzuek egiten ari zaizkion blokeoari, ikusita ere petroleoaren arazoa, ez, eta jakinda Venezuela herrialde rentista bat dela edo petroleoaren ustiaketaren dirutik egin aldiola aurre bere ekonomiaren zati oso handi bati, ez, ba ikusten da nola badaukan oraindik ere gaitasuna erresistitzeko, ez? Eta bestaldetik ere zeozer ikusi da garai honetan izan da, ba 2002an bezala lehenengoko estatu kolpe saiakera egin zenean Chavezen kontrakoa, ez, ba ez duela soilik erantzun ejertzitoak edo Venezuelako ejertzitoak, baizik eta milizia popularrak eta baita Venezuelako herria ere altxatu dela inbazio horren kontra, ez, beraz ematen duenez badago indarra hori modu efikaz batean erantzuteko, ez.
Bueno, ba, ikusi beharko dugu, ez, zertan aurreratzen diren, ba, bueno, ekintza hauek, eta ze paper hartzen den bai gobernuak, eta bita erran duzun bezala, ez, herriak ere, Xabi, pasako gara azkeneko gaiaren inguruan mintzatzera, jatorrizko herrien inguruan hitz egiterat.
Bai, gai hau ekarri nahiko nuke, askotan alde batera gustan delako, adibidez, sorry, Latinoamerikari buruz hitz egiten dugunean, ez bada, zentratzen garela jatorrizko herrietan askotan ez dugu hitz egiten, ez? Eta zentzu horretan nahi nuen hitz egin pixkat, momentu hauetan jatorrizko herriak pues nola bizitzen ari diren konfinamenduaren garaia, eta baita ze resistentzia planteatzen ari diren horren aurrean, ez? Entzulea jakingo duenez, ez da lehenengoko pandemia sufritzen dutena jatorrizko herriek historian zehar, ez? Jadanik duela 500 urte espainolak Amerika konkistatu zutenean lehenengoko epidemiak europarrek eramandakoak sufritu behar izan zituzten, beti egon dira gehien bat txuriek eramandako gaixotasunen kontra erresistitzen, bai biologikoak eta baita kapitalaren bitartez eragindakoak, ez? Eta zentzu horretan hor badago esatea edo garrantzitsua da esatea nola zegoeratan bizi diren orokorrean ze egoeratan bizi diren hori jatorrizko herriak, ez, normalean bizi dira edo aldentutako komunitateetan edo bestela hirietako suburbio handietan, ez? Zentzu horretan esango genuke hirietan dauden jatorrizko herriak izango liratekela pues agintarentzat azkenengo arazoa, ez, zentzu batean guztiz abandonatuta daude eta gainera jarrera arrazistak eta tabarrekoa sufritu behar izaten dituzte, eta bestalde batetatik egoten dira komunitate oso isolatuetan eta askotan edo kasu honetan adibidez Latinoamerikan
Amazonia eta beste paraje selbatikoak edo izan dira euren babesleku, ez? Arrotzengatik, ez? Zentzu horretan zer gertatu da garai honetan? Komunitate hauek gehien bat bizi izan direla batez ere eurek landatutako eta eurek egindako produktuetatik. Eta zentzu horretan konfinamenduarekin ba, oso zai egiten ari zaie beharrezkoak dituzten baliabideak lortzea, ez daukatelako gaitasunik eurak landatutako ez produktu horiek saltzea, ez? Teirietan berdina pasatzen da, ez? Asko eta asko izaten dira bendedores ambulantes edo esaten dena, ez? Eta zentzu horretan, konfinamenduak eragin diena da, gaitasunik ez eukitzea behar dituzten beharrak asetzeko, ez? Eta zentzu horretan, euren erantzuna izan da, ematea buelta horri eta eraikitzea komunitatean egindako troke sistemak eta bar, ba, garai honi erantzun aldizateko, ez? Egia da, oso ituak daudela komunitatean bizitzera eta horrek erreztu egiten duela horrelako plantamenduak egitea, ez? Baina bai dela garrantzitsua azpimarratzea, ez? Nola erresistitzen ari dire komunitateen bitartez jatorrizko herriak, ez? Eta hori gutxi balitz, eipatu behar dena da, kapitala ez dela gelditu, ez? Eta ikusi dugu nola Kolombian euren lideren erailketak gertatu diren garai honetan, ikusi behar da ere nola Brasilen komunitate guaranien kontra egiten ari diren zapalketa jarraitzeko Amazoniaren erauzketa, ez? Ikusi dugu nola Maputxak ere berriro ere altxatu diren bai Argentina eta Txileko gobernuen kontra eskatzeko, ez? Eurak badaukatela euren autogobernu forma eta ez dutela inolako momentutan ere kontrastatu nola nahi dutek neurak autogobernatu, ez? Bai koronavirusari aurre egiteko, baina baita beste edozein esparruari dagokionen ere, eta zentzu horretan, hori ez, aipatzarena nola beste behin ere, ez? Egoera larri honetan, abialako jatorrizko herria nolari diren erresistitzen, ez?
Bueno, ba, hortxe ere ikustez, resistentzia hori, eta bueno, azkenean bertze, bizitzako bertze modu desberdin bat, ez? Xabi, gaurkoan bukatu beharko dugu, denbora akitu zaigo, mila esker kolaborazio honengatik, lau aste barru berriz ere hementxe egonen gara. Egun hona izan, Xabi.
Bai, zuei, mila esker.
Bueno, aio.